totalitas itu bentuknya seperti apa toh yang kamu, yang ada di bayangan kamu sama yang kamu alami sekarang?
Apa ya, orang pasti, banyak orang yang salah konsep tentang seorang komedian mungkinnya beberapa. Enggak semua komedian yang selalu tampil ceria di depan layar kaca atau di panggung itu akan ceria juga di kehidupan sehari-harinya gitu. Makanya aku lebih ke gini dah. Lebih ke aku tuh orangnya suka menyendiri sebenarnya.
Oh iya.
Suka yang kemana-mana sendiri gitu. Dulu aku sebelum cek toko sebelah tuh kemana-mana sendiri tuh enak gitu loh, kayak main ke warnet sendiri, terus laptopan sendiri di coffee shop apa gitu, di warung kopi mana gitu, sendiri tuh enak. Tapi kalau sekarang tuh kayak risih dengan orang yang liatin dan bisik-bisik gitu loh.
Oh, jadi kamu justru ngerasa risih?
Risih. Aku pernah ya di Starbucks itu, aku lagi mainin laptop, buka laptop, sir, enak. Di sebelahku tuh ada anak-anak SMP.
SMP itu mengenali kamu?
Enggak tahu kenal apa, enggak kan?
Atau kira-kira mengenal kamu sebagai komika atau?
Enggak tahu gimana. Terus tiba-tiba pas aku ngelirik ke sini, mereka nyetel trailer. Oh, aku malu. Langsung ke dulu. Ini sebenarnya aku enggak apa-apa. Okay. Itu tuh bukan kok aku terganggu, tapi malu aja gitu loh. Enggak biasa dengan keadaan di mana aku diperhatikan orang sampai segitunya gitu. Bahkan kan sering yang kayak jalan di mall kemudian ada orang bisik-bisik gitu. Terus
kalau sengaja namanya ngaidol itu tadi ya.
Aku pernah di bandara.
Pernah ngaidol enggak?
Enggak.
Ayo bandara nih.
Pernah di bandara itu kan biasanya di boarding room. Di boarding room ada ini ya, kalau panggil pesawatnya udah on board gitu, aku masih di ruang tunggu karena terus kan ada antrian yang di sebelah kursi-kursi itu kan ada ngantri. Aku duduk di kursinya itu, ada yang bisik-bisik
sambil ngantri tuh.
Oh, itu bancinya Ernest kan? Itu bancinya Ernest tuh.
Itu yang rusak gak cuma nama bayimu tapi nama bayinya Ernest. Dikira Ernest
di warung soto sini, warung soto Pak Marto pernah gitu lagi makan soto. Aku kan sering banget kan makan soto Pak Marto tuh, aku sering banget
dari soto.
Iya, dari Mualimin tuh aku udah sering makan soto di situ gitu. Ada ibu-ibu hari Minggu, ada ibu-ibu sama keluarganya, itu loh yang banci itu loh deh. Ya ampun.
Berarti pertanyaan pertama tadi antara Yusril banci atau Yusril CTS, berarti lebih banyak Yusril banci tuh.
Iya lebih banyak banci.
Kalau pilihan ketiga Nario.
Iya,
dipanggil banyak, sering dipanggil Nario.
Ada yang jaga yang Pak Marto, karyawannya Pak Marto. Akhirnya kan ada yang kenalin, dan Mas buatan main film lo Mas. Belum Mas, aku bendino ning soto iki lo Mas. Kok kalah lagi takut bendino tuh Masnya dulu. Dulu itu aku setiap hari nyoto di sini lo. Karena kemarin kan lagi di Jakarta dan jarang pulang Jogja kan. Sekalinya Jogja pasti aku.
Namanya juga di kafe.
Jadinya aku nyoto gitu, nyoto yang di Pak Marto. Kok baru nyadar itu. Seolah-olah aku baru datang ke situ pertama kali.
Kalau di kalangan keluarga, popularitasmu sendiri berpengaruh seperti apa?
Enggak berpengaruh, lebih ke kayak,
maksudnya keluarga jadi lebih respect sama kamu setelah kamu melakukan dua pembuktian, akhirnya lulus kuliah dan hey, 19 film bro, gitu loh. Orang melihat kamu lagi sebagai, ayo Tombo, kamu cari kerja lagi gitu kok.
Oh enggak, lebih enggak pernah. Dari awal juga keluarga tidak menuntut untuk aku mencari sebuah pekerjaan yang lebih pasti ya. Yang penting ya ada yang dibuat, dipakai buat pemasukan. Ya kalau bisa ditabung ya ditabung, kalau bisa di ini ya disimpan baik-baik gitu.
Oke.
Nah, jadi enggak ada tuntutan seperti itu. Terus orang-orang di kampung juga enggak yang segitunya yang sampai apa gitu.
Kayaknya pelajaran-pelajaran dari internet tuh udah mulai membuat masyarakat makin bijak kok sekarang. Masih sering dapat pertanyaan kapan nikah kok?
Masih lah,
masih.
Masih orang-orang di desaku kan enggak tersentuh internet. Masih, orang tua di sana itu enggak semelek itu soal internet
gitu. Masa seburuk itu?
Enggak seburuk itu, maksudnya
Ya, kita perlu perlu mengubah pandangan kita terhadap orang-orang yang tidak tersentuh internet itu bukan berarti mereka gaptek ya, tapi ada nilai-nilai yang lebih ya, mereka ya. Prioritaskan gitu loh. Uh-huh. Kayak nilai-nilai ya wes aku nggak dapat info dari internet tapi aku masih bisa mengakses TV kok.
Okay.
Selama itu info yang bisa mereka dapat ya cuman info itu yang mereka dapat.
aku jujur aku mulai mungkin kamu nggak melakukan atau kamu melakukan aku nggak tahu tapi aku sebelum kesini tadi Yusril cek toko sebelah nyari di Google ternyata memang gambarmu banyak.
Iya.
Gimana?
Aku sering lo googling aku sendiri.
Aku sajane apa enak kopi gue Yusril. Tapi aku nggak enak.
Aku sering aku googling.
Seberapa sering kamu mencari namamu sendiri di Google?
Aku sering aku
hanya untuk googling. Mengetahui kamu tuh masih dibawa diomongin orang atau enggak gitu.
Enggak juga. Tapi lebih ke apa sih orang yang orang bilang soal aku?
Iya.
Lebih ke situ. Ada pengalaman buruk pak aku.
Soal mencari namamu sendiri di Google.
Jadi ternyata aku pernah scrolling memakai keyword Yusril cek toko sebelah kan. Yang kutemukan telah banyak dari beberapa laman adalah pernah dijadikan bahan fantasi para gay pak. Di Twitter, iya, serius. Jadi ada beberapa akun gay yang mention aku, Hifzi, Rigen,
Hifzi juga kena.
Hifzi, Lolo.
Rigen itu kena dari mananya?
Yang gendut-gendut, Pak.
Oh, oke.
Sekarang komedian yang gendut gitu.
Okay,
jadi ya, semuanya satu kategori gitu. Aku, Hifzi,
Rigen,
Lolo. Gitu. Terus Alfi.
Dulu masih gendut ya.
Mm. Oke. Okay. Itu semuanya kena itu yeah. Bahkan Hifzi itu di akun yang sama itu pernah dijadiin foto-fotonya dia itu di post di tweet kemudian captionnya adalah ih becek banget nih
itu akun-akun altar itu kok
ayo
itu yang nanti akan apa tersinkronis dengan akun-akun BO
iya jadi tenanan iya pernah aku ngasih itu ke Hifzi gitu. Jadi kita tuh dijadiin bahan bahan ini fantasiannya mereka gitu.
Sebenarnya mungkin sebelum kamu mungkin ada aku rawan yang nyebut jeneng ya nggak berani nyebut nama tapi karena yang sekarang populer kamu Hifzi.
Iya.
Akhirnya harus ada foto public figure di situ gitu.
Iya kayak
gitu kayaknya.
Terus ya gitulah. Terus ada kalau di ini pernah aku googling itu yang Yusril Fariza. Suggest yang keluar kedua adalah Yusril Fariza cek toko sebelah. Yang kedua adalah Yusril Fariza meninggal.
Artinya banyak yang kepengen kamu meninggal.
Enggak tahu ataukah aku pernah tercatat di internet itu aku pernah meninggal atau apa enggak okay. Tahu.
Wikipedia waktu itu mencatatnya
itu. Ya. Ditulis di Jakarta Post sebagai apa gitu ada seseorang yang memerankan pria gay dengan baik gitu.
Padahal kan kamu bukan memerankan gay. Ya cuma bencong aja.
Eh, ya ada deh.
Pegangan.
Enggak, coy.
Iya.
Oke, Pak.
Oke.
Kalau enggak gay ya enggak mungkin kan ada pegangan gitu.
Aku sebenarnya pengen nanya kalau misalnya
ada yang sampai reviewer bagus yang menurutku aku terkesan dan aku lupa nama akunnya apa. Dulu banget itu. Kalau catatan si Boy harus di remake lagi, saya menyarankan Yusril sebagai Emon.
Iya sih, aku juga punya pikiran ke sana sih. Kalau ada satu film yang harus di remake tahun 80-an tuh catatan si Boy dan kamu adalah Emon.
Tapi ya Emon yang diperankan oleh si
Betatu
bukan, ada lagi yang zamannya Aryo Bayu itu si siapa itu?
Aku nggak nonton
kebetulan. Albert Halim, bagus banget pak itu pak. Iya. Albert Halim bagus banget itu gila itu. Aku menurut aduh anjing Albert Halim keren banget.
Dibandingin sama Naryo di CTS nggak ada.
Naryo itu adalah bencong yang jijiki. Sementara Emon itu adalah
cerdas. Emon itu
enggak bencong urban pak.
Iya bencong urban. Artinya wawasannya lebih banyak. Bencong, kamu kan bencong warung.
Bencong SCBD lah. Bencong karyawan startup.
Mungkin pendengarku nggak sampai Jakarta sih.
Oh iya, jadi ya belum bencong-bencong SCBD.
Kecuali nanti kalau di story kamu repost bisa. Nah,
karyawan-karyawan SCBD yang kerja di startup yang bahasanya dicampur-campur itu.
Iya, yeah, oke.
Okay. Itu somehow tuh my driver yang kayak kan kadang-kadang kan suka ini kan suka nongkrong di coffee shop dekat SCBD dekat Senopati situ kan. Jadi kalau teman-teman nggak tahu Senopati itu daerah Jakarta yang dekat sama Blok M sama SCBD.
Iya.
Jadi banyak kantor-kantor startup itu ada di situ gitu.
Dan kebetulan banyak bencong.
Bukan banyak bencong tapi beberapa.
Maksudku karyawan.
Ada ya.
Yang begitu.
Banyak bencong tuh terkesan seperti Mek di Sarinah gitu. Ya enggak juga. Ya enggak juga gitu. Enggak juga.
Iya, oke.
Masih yang bencong-bencong urban yang bencong urban gitu loh, yang necis rapi gitu, yang kayak kalau misal lagi baru datang tuh yang kayak dia ngeluh somehow tuh aku pengen my driver tuh yang kayak
ya bahasa Inggrisnya cuma kata-kata yang dia tahu tok itu
somehow tuh kayak apa ya kayak
ya actually kita
dan selalu ada kata-kata mohon maaf kayak apa ya kayak ini loh mohon maaf apa ya iya deh baik
bencong-bencong SCBD
bro
artinya gini aku tuh sebenarnya ada pertanyaan kalau misalnya kamu harus bikin sensasi sebagai public figure kamu memilih untuk bikin sensasi seperti apa? Kalau semua ini yang sudah kamu alami jadi fantasi di akun altar kemudian ya seperti yang kamu ceritakan tadi kira-kira nah kamu harus bikin sensasi untuk mendongkrak popularitas kira-kira kamu mau bangun bikin apa?
Bikin apa?
Coba ya.
Siapa Pak?
Oh ini udah populer.
Bikin sensasi apa ya? Enggak pernah kepikiran bikin sensasi kayaknya.
Ya maksudnya kira-kira
kayaknya yang paling dekat dengan aku sih menistakan sih kayaknya. Menistakan dan pasti di cerita feminis sih yang dekat ya. Kayaknya yang dekat baru itu.
Oke. Okay.
Kemungkinan ya, bukan sengaja ya, tapi kemungkinan.
Tapi udahlah enggak perlu bikin sensasi, bro. Lah. Udah jadi figur di akun altar. Anda carilah
apa gitu
di Twitter ya
keywordnya apa gitu lupa aku udah lama banget itu
nanti tak jadi
tahun lalu kayaknya
tak jadiin thumbnail ya Manchester United ya
ya
aku sampai nggak bikin pertanyaan dah Manchester United harusnya aku lebih sakit hati dari kamu karena aku suka Manchester United dari aku kecil dari Ryan Giggs masih pemain muda dari masih ada McClare itu aku udah senang juga kamu kan masih enggak. Di tahun 2000-an tuh
2000-an 2002-an lah
nah iya gini
apa ya memang ada yang salah dengan MU gitu loh memang menurutku bukan kesalahan manajer atau bukan kesalahan ini tapi kayaknya memang harus ada pemusnahan massal di MU itu. Maksudnya orang-orang kayak Young, orang-orang kayak Valencia udahlah, udah selesai aja. Era mereka itu udah selesai. Dan satu lagi yang harus keluar itu adalah Paul Pogba, Pak. It's a fucking virus itu. Pogba itu satu-satunya virus di mana yang aku baca di media waktu itu memang Pogba ini adalah orang yang paling kemaki di ruang ganti. Bisa memprovokasi pemain untuk bermain jelek gitu. Dan
apa ya Rani Mismono rasa main ape-ape lah.
Dan egonya dia sebagai juara dunia itu semakin besar sejak di MU itu tidak ada Ibrahimovic.
Oh iya.
Waktu ada Ibrahimovic dia enggak berani berbuat ulah karena di situ masih ada Ibra. Sekarang di MU itu enggak ada pemain yang lebih besar dari nama dia.
Termasuk Sanchez pun ya.
Sanchez sih lo beli berapa toh? Pogba lo memecahkan rekor. Iya kan? Dan orang ini ya aku yakin dia adalah orang yang paling bertanggung jawab harusnya terhadap permainan jeleknya tim gitu loh. Walaupun ya mungkin kayak asli yang gitu-gitu Chris Smalling apalah ngapain kayak jual online shop apa-apa gitu loh. Chris Smalling
daripada perpanjang kontrak sama MU udah.
Jualan dribek lah, dribek kopi lah.
Iya. Apa atau apa gitu nawarin tumbler apa-apa. Ya,
yang aku heran tuh gini, obrolan tentang kekecewaan terhadap Manchester United itu udah enggak jadi lawakan lagi tapi udah jadi empati di bahkan di kalangan pecinta Manchester United. Jadi kayak aku nonton videonya Panji itu di bawah komennya tuh fansnya Manchester United juga dan mendukung memang MU sampah gitu loh.
Sampah emang musim ini. Walaupun kita sempat di nina bubukan oleh awal-awal Solskjaer masuk di mana kita semua wow. This is Manchester United gitu.
This is what we are looking for.
Ya, kita bisa comeback melawan PSG walaupun aku juga enggak percaya comeback gitu. Pasti rekayasa itu tuh.
Udahlah.
Nah, tapi ya udahlah emang harusnya udah gitu asli yang diperpanjang kontraknya ya Allah ya.
Oke.
Asli yang Smalling Phil Jones.
Aku tuh sampai saking udah enggak apa namanya ketika obrolan isinya kekecewaan tentang Manchester United, maksudnya ngobrolin Manchester United sih emang kecewa, marah. Itu tuh yang aku pikirin sekarang adalah Wesley Young, kemudian Chris Smalling tuh udah waktunya pensiun, artinya kita semakin tua.
Iya. Jadi semakin tua dan memang harusnya sudah musnah generasinya.
Pak, maksudku kembali ke kita. Ternyata kita tuh udah selama itu hidup sampai-sampai orang bernama Ashley Young ini udah harus pensiun dari Manchester United loh, Sril. Artinya
iya.
Ini masuk ke topik kisah.
Pernah membayangkan enggak Manchester United itu pernah punya pemain namanya Bastian Schweinsteiger.
Yo.
Memphis Depay. Angel Di Maria. Zlatan Ibrahimovic
yang enggak pernah kita sangka ada di sana gitu.
Schneiderlin. Itu di masa gelapnya MU, masa setelah Ferguson itu MU punya pemain sebintang ini loh gitu loh. Masa sih mereka pernah bermain di MU gitu loh. Kita sampai enggak percaya. Tapi ya ancok ngapain aja MU gitu kok hanya stuck di situ aja gitu loh. Sampai akhirnya Wayne Rooney lepas, yeah. Sampai akhirnya siapa ya yang
aku sejak Van Persie enggak ada itu sih udah mulai punya firasat bahwa MU akan terus dragging sih prestasinya. Wes lah gini, Manchester United membawa obrolan ini ke usia. Ternyata begitu banyak pemain muda silih berganti yang akhirnya tua dan keluar. Dan kita masih mencintai MU. Berarti sekarang usia kita ini kan kepala tiga atau sembilan.
Iya.
Menurutmu masalah usia kepala tiga yang paling kerasa di kamu hari ini itu apa?
Tuntutan dan tanggung jawab sih. Maksudnya?
Apapun itu.
Iya apapun itu. Bahwa bahwa pada akhirnya kita harus berdiri pada satu keputusan kita. Sekalipun satu hari nanti keputusan itu bisa berubah, tapi paling enggak kita harus pernah berdiri pada satu keputusan dan satu pilihan hidup kita gitu loh. Maksudnya ya kalau memang aku mau menjadi aktor, mau bekerja di industri hiburan, ya aku harus siap dengan banyak kerelaan di mana aku diperhatikan banyak orang meskipun aku sendiri risih akan itu. Tapi aku nggak bisa menampik di mana ya memang ini pilihanku gitu loh. Nah kalau misal termasuk keputusan-keputusan untuk misal belum menikah itu kan satu keputusan besar dalam hidup.
Sejauh ini keputusanmu tentang menikah apa?
Belum.
Itu bukan keputusan, itu kan masih
enggak memutuskan untuk belum menikah. Tahun ini maksudnya kan memang aku dari umur kapan itu tidak pernah untuk memutuskan menikah lebih cepat di umur 20-an. Paling enggak 30-an lah maksudnya. Banyak kesiapan-kesiapan yang kayaknya aku belum siap di situ gitu loh. Contoh paling besar adalah ketika kesiapan kita untuk menikah itu adalah kalau menikah itu kan bukan hanya kita menikahi pasangan kita, tapi kita juga menikahi ideologi keluarganya. Menikahi seluruh lapisan sosial pasangan kita. Termasuk bagaimana dia berteman, apa lingkar pertemanannya, terus bagaimana dia berinteraksi, kita harus menikahi itu, berdamai dengan itu dan berkompromi. Sementara karena aku ini adalah orang yang penyendiri dan tidak intensitasnya agak jauh lebih kurang daripada teman-teman yang lain dalam hal berkomunikasi gitu, walaupun aku orangnya rame gitu. Tapi ramenya ya di situ-situ aja, nggak di orang baru terus aku rame gitu, nggak juga.
Ya artinya nggak sopan kayak gitu.
Iya. Nah itu menurutku yang kayaknya ya menurut aku sih belum siap untuk itu. Kayaknya keputusanku tuh belum menikah dalam waktu dekat lah. Setahun dua tahun lagi lah. Ya setahun juga enggak, 2-3 tahun lah.
Tapi kamu mengalami hal yang sama enggak ketika akhirnya kita tiba di angka 3 atau kepala 3? Maksudnya kemarin-kemarin kita tuh menikmati terlalu asik menikmati usia 20-an sampai 29, di mana harusnya kita udah gak merasa umur 20-an lagi kan. Di usia 29 tuh bentar lagi 30. Terus begitu masuk dong 30, apalagi nih aku ya, tahu-tahu sekarang udah 31. Nah aku sekarang tuh lagi mencoba mengingat-ingat perasaanku ketika masuk kepala 3, umur 30. Aku coba refresh lewat kamu lah. Kamu kesannya apa masuk di usia 30? Yang mana bagi sebagian orang itu sudah tua, atau sudah apa cukup untuk ini itu dan keputusan dan sebagainya. Nah sementara kita masih seperti ini gitu.
Apa ya, nggak ada yang spesifik sih. Aku sih lebih kepada ya itu tadi yang aku bilang, banyak akhirnya dalam hidup keputusan-keputusan, kemudian kita harus berkompromi atas banyak hal yang ternyata tidak sesuai dengan mau kita gitu loh. Maksudnya kepala 3 itu ya menurutku bukan titik di mana kita harus mencapai fase tertentu sih. Enggak ada satu tolak ukur khusus di aku untuk bahwa ketika umurmu 35 deposit saldo di tabunganmu harus segini. Paling enggak kamu harus punya ini agar di umur segini kamu sudah bisa menikmati ini, sudah enggak juga
paling
sih.
Paling sering soal anak sih.
Paling sering soal anak, tapi ya itu tadi memang tidak ada yang harus di kejar. Mungkin karena di Indonesia ini terkesan siapa yang cepat dia adalah yang menang gitu loh.
Jadi life is a race ya.
Life is a race.
Bagus engineer banget. Ya sih, aku balik-baliknya kalau ngomongin usia sebagai titik balik, usia sebagai titik di mana kita mengambil keputusan, balik-baliknya kita kembali ke, bukan menyalahkan sih, pada akhirnya kita harus bilang kita tinggal di Indonesia sih ya. Jadi bukan lagi menjadi hal yang harus dirumitkan ketika sekarang kita sudah tahu, oh ya kita kayak gini karena kita tinggal di Indonesia.
Iya. Ya tapi ya itu tadi, kalau kita memilih untuk tidak belum menikah di umur 30-an, kita pun harus siap menerima konsekuensi di mana kalau kamu belum menikah di umur 30 ya kamu pasti akan diburu dan diburu dan diburu. Sementara keputusanmu untuk belum itu sendiri adalah keputusanmu yang secara sadar gitu loh. Ya kamu harus harus berdiri di atasnya dan harus tahan dengan itu gitu.
Nah terakhir we ya, karena udah mau 1 jam. Menurutmu sendiri, kalau ini aku selalu soal menikah. Karena yang paling enak diomongin di usia seperti ini tuh ya bukan enak tapi menarik aja, umur 30-an sama-sama belum menikah tapi ngomongin soal nikah tuh.
Iya.
Secara logis aja, kesiapan menikah itu harta, kesiapan jiwa, kesiapan batin atau apa?
Kesiapan batin sih, aku kesiapan batin karena
aku sampai sekarang tuh masih mikir nikah tuh kesiapan harta, bro. Secara logika loh, aku tadi bilang secara logika loh.
Iya, tapi aku pun nggak pernah mempersoalkan.
Kan kamu bilang sini nikah tuh murah, sing larang cocok tetanggane.
Ya itu di stand up.
Iya kan,
maksudnya itu.
Aku meresapi kalimatmu itu karena emang bener, bro.
Ya betul.
Bener, nikah ki murah, sing larang cocote tamune, cocote tanggane. Nah, menurutku yang paling logis menikah itu adalah kesiapan harta. Nah, Nek, dari kamu penjelasannya deh.
Di harta itu tadi. Aku sih di banyak perjalananku sejauh ini bahwa aku pernah punya uang melebihi dari apa yang kayak
orang
pernah
siap
aku
nikah
gitu aku ya? Bayangkan gitu loh.
Oh, okay.
Aku selalu yakin bahwa ketika ketika kamu ada di level itu, kamu akan merasa bahwa berapapun uang yang yang kamu butuhkan untuk menikah itu adalah satu hal yang kecil gitu loh. Uang bisa dicari, Pak. Tapi kalau kita kesiapan untuk menikahi seseorang, kesiapan untuk kita menikahi lapisan sosialnya itu kan ya bukan kesiapan yang bisa dibentuk dalam langgo dewe lah siap gitu. Aku bukan orang yang seperti itu gitu. Aku bukan orang yang suka gambling yang kalau menang akan happy, kalau kalah kamu akan menjadi lebih bijak gitu. Enggak gitu juga.
Udah kalah bijak.
Iya, kan gitu kan. Life is gambling. If you are win, you'll be happy. If you are lose, you'll be wiser.
Iya, oke.
Nah, aku tuh orang yang penuh paling enggak meminim resiko gitu loh. Jadi menghitung aku kalau aku nikah usia segini kira-kira mendapatkan pasangan yang gini-gini-gini. Nanti gini-gini, termasuknya overthinker sih sebenarnya.
Iya.
Hal-hal yang sebenarnya tidak aku pikirkan gitu loh. Padahal ya,
dan itu menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa kalau kamu punya harta segini di usia segini, berarti pasangan yang kamu dapat segini. Kayak punya hanya ada satu jenis pasangan untuk satu situasi kita gitu.
Padahal yang enggak juga.
Berarti ketika kamu pernah berada di harta yang banyak itu, kenapa kamu enggak menikah?
Karena aku merasa belum siap. Menikah itu bukan satu prioritasku kayaknya. Aku tuh terlalu mencintai diri sendiri kayaknya ya. Bahkan ketika punya uang, yang kupikirkan bukan menikah. Bagaimana aku menyenangkan diriku sendiri, beli mainan apa segala macam gitu. Ya orang kan punya prioritas sendiri-sendiri, Pak ya.
Baliknya ke situ.
Tapi ya menurutku bukan berarti aku toh enggak menikah dan mengecam pernikahan, tapi ya aku tetap salut sama orang-orang yang pada akhirnya bisa membagi ego dalam sebuah ikatan gitu loh.
Ya.
Apalagi ikatan yang selamanya gitu loh.
Respect lah ya, tetap respect. Kita cuman terlalu overthink terhadap itu, sementara mereka bukan berarti mereka nggak memikirkan juga atau nggak overthink itu nggak baik, tapi ya balik-baliknya orang kesiapan batin tadi sih. Ya,
aku pun nggak terus menjadi orang yang skeptis terhadap pernikahan yang sampai menyalahkan teman-teman yang sudah menikah gitu. Yang kalau mereka nggak bisa nongkrong sampai malam terus aku
nggak asik.
Makanya nggak usah nikah bro.
Iya.
Nggak yang kayak gitu juga. Ya bijak saja lah, maksudnya biasa saja. Menikahnya dia kan juga keputusan. Kita belum merasa belum siap menikah juga itu keputusan kita gitu. Aku sih menghindari untuk tidak menyalahkan bagaimana seseorang mengambil keputusan.
Yes.
Kalau dia keputusannya itu ya sudah hargai saja gitu. Pun harusnya kita berharapnya adalah dia juga bisa menghargai keputusan kita untuk tidak belum menikah
ya. Dalam usia sekarang ya.
Belum menikah selevelnya dia.
Ya mudah-mudahan makin banyak yang terbuka soal inilah. Thank you for the wisdom, Mr. Wiseman.
Yes.
Yusril Fariza. Sampai ketemu lagi. Good luck untuk film-film selanjutnya.
Alright.
Ada yang mau disampaikan terakhir?
Tidak ada.
Nanti anu ya, aku di repost ya.
Ya.
Thank you, Yusril.
Ya. Yeah.